Latgolā 90 sekundēs. Aktualitātes, notikumi, viedokļi. Pie mikrofona Laura Sondore.
Vasali klausētoji! Itē nedēļa Latgulā bijis notikumim bogota. Gon vidas aizsardzības reģionālos attaisteibas ministra vizēta, gon izsacēto varbūtēbu par to, ka jumpravas Marijas debesīs uzimšanas svātku saglūnā īspējams vajadzēs svietēt attolunotē. Itiju leņu par visu vaira.
Par itū nedēļas svarīgāko Latgulā.
Trešdien 15. jūlijā reģionālajā vizētā vidas aizsardzības reģionālās attaisteibas ministrs Juris Pūts apmeklē Levānu novadu. Vizētes sokos ministrs tikos ar Levānu novada dūmas vadību, kur porino pašvaldībai nozīmīgus vaicojumus, kas saistēti ar valsts aizdevumu programmu pašvaldībām. Pieejamo Eiropas Savienības fondu finansējumu ekonomikas sildēšanai reģionos ir citas aktualitātes. Kap tevok īpazzētos ar Eiropas Savienības fondu programmu ītveros realizētajiem pašvaldības projektim, ministrs apmeklē Latgulas speciālos ekonomikas zonā ītilpstūšajā Leivānu industriālajā teritorijā asošo optisko šķidris augsto tehnoloģiju Sialādu gaida Optics International uzjāmumu ražotnī tikos ar to vadību. Veselības ministri Ilze Viņķeļa uzskata, ka jopas ir īspējamība visvātokos jaunojas Marijas debesīs uzimšanas svātku svietēt attolinotē. Tā pašu ministri sacīja Latvijas radijas raidījumā Krustpunkti. Ministri skaidrova, ka jei ir rūsinojus kolēģim valdībā apsvērt itēdu īspējamību, ja mūtu ārāk arī Rūmas pavests Leldiņās mišu nūturē tukšā Vatikānā. Pa josprot tikai dēļ drūšēbas, itēds scenārijas būtu apsverams arī itū vosraglūnē. Jau ziņots, ka tīslītu ministrija ir Rūmas katoļu baznēca Latvijā aicinājusi jau, kuru dzēvotojas vācaļnieku izvērtēt sagaidamos riskus COVID-19 izplatības dēļ ir pieņemt atbildēgu lēmumu par savu dalību Aglaunis svātkos. Kap kompensētu orkortajos situācijas laikā radušos zaudējumus reģionālos nozēmes porvadojumos ja autotransporta direkcijas izdevumus, valdē būtardin atbalsties 6,34 miljonu eiro dašķieršanu satiksmes ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Gaļas porstrodes uzjāmums Rāzaknis gaļas kombināts itamā godā planova ieguldēt apmēram 600 tūkstošus eiro kaušanas īkortos. Tā ir paviestie pats uzjāmumu padomjas priekšsēdētojs Guntis Piteronoks. Jis sacīja, ka projektu planavots aiztinot par pošu līdzekļiem dasaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Īkortes planavots īsagodotīs ir pastatēt jau itamā godā, modernizējot tehnoloģisku procesu kautuvē. Pēc Rāzaknis gaļas kombināta padomjas priekšsēdētojs sacētojis, nojot investīciju projektu īcerēts par 25% palielinot ražošanas jaudu. Divas nedēļas intensīvais strādājot studijos, vadot lekcijas, publiskas prezentācijas, gatavojoties noslēguma izstādes atklāšanai Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī norisinājās 8. starptautiskais keramikas mākslas simpozijas keramikas laboratorija. Simpozija programmā paredzēti dažādi publiski pasauciņi, kuru mūs aicinots dasdalīties sev, kurs gribētos. Trešdien Kroslovas novadā veicot operatīvus pasauciņus Latgulas policisti kaidā īpašumā atklo marihuānas audzātavu. Tā ir paviestie valsts policijas Latgulas reģiona porvaldes purstove Lāsma Kurseita. Portulgut valsts kultūra kapitāla fonda budžeta līdzekļus fonda padome par 400 tūkstošu eiro palielinojas finansējumu reģionālu koncertzāļu un citu kultūras īstošu darbības atbalstam. Ītamā godā papildus finansējumu 100 tūkstošus eiro apmērā paredzēts novirzēt arī Latgulis viesnīcē Baigors. Ikaitot paredzēts izlītot dašķirtu finansējumu paviestēs koncertzāles vadētoja Diāna Zirniņa.
Notikšanas porsprīdumi ir Latgulis ļauts.
Šo 100 tūkstošus eiro mēs varam attiecināt tikai un vienīgi uz tiem pasākumiem, kas ir paredzēti no Valsts kultūra kapitāla fonda. Tas nozīmē, mēs neesam plānojuši šos līdzekļus novirzīt uz mūsu ikdienas izdevumu sekšanu, bet tās ir tās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar norisi kāda koncerta vai izstādes vai izrādes. Proti līdz šim no Valsts kultūra kapitāla fonda projekta konkursa piešķirtajiem līdzekļiem aptuveni puses sedza projekta līdzekļi. Otra puse bija atkal mūsu ieguldījums, saimnieciski ieņēmumi, biļešu ieņēmumi. Un šajā mirklī šis būs tāds vēsturisks gads tomēr, un šī proporcija mainīsies, un kultūra kapitāla fonda projekta īpatsvars, finansējuma īpatsvars būs lielāks. Tas nozīmē, ka honorāra izmaksas, mārketinga izmaksas un tehniskās izmaksas tiks vairāk sektas no valsts kultūra kapitāla fonda līdzekļiem. Tāpēc šā brīža 100 tūkstoši ir ļoti noderīgi. Mēs viņus izmantosim, lai iepriekš paredzētos projektus, koncertus īstenotu. Ļoti gribētos, lai mēs septembrī tiktos ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un Vestardu Šimkus. Mēs gribam cerēt, ka arī mūsu opera dziedātāja pasaules slavenā Elīna Garanča būs mūsu īvata apkalna ar Erģeļa mūzikas festivāla organismu. Vairāk koncerti un arī izrādes notiks un atradīs to vietu šeit, un mums nevajadzēs to visu pārcelt. To iespēju, ko šobrīd ļauj Kultūra kapitāla fonds, kad mēs centīsimies iespēju robežās pārcelt, nevis atcelt pasākumus. Nu jā, būs kādā mirklī mums izaicinājums, kā izdzīvot, bet es šobrīd drīzāk kā pirmo izskatītu šo optimistisko scenāriju un ceram uz labāko, gatavojamies sliktākajiem. Jā, šī iesaldētā nauda var radīt zināmas problēmas, bet atkal mums ir jārēķinās ar to, ka aptuveni 50%, nepilnus 50% no mūsu apgrozījuma veido pilsētas domes dotāciju. Tas nozīmē, mēs neesam pilnīgi nulles scenārijā. Pamata izdevumus ar pilsētas atbalstu mēs joprojām varēsim sekt. Mums ir liels izaicinājums, cik liels būs tas īpatsvars šajos mazajos koncertos, cik mēs spēsim gūt biļešu ieņēmumus un citus saimnieciskos ieņēmumus, telpu nomas ieņēmumus. Šobrīd var teikt tā, ka mēs katru mēnesi, es vienkāršāk stāstītu, ja mums būtu pieejami dīkstāvis pabalsti, tad mēs katru mēnesi varētu izvairīties no 30 tūkstošu zaudējumiem. Tad varēja aptuveni pareitināt, kādi ir tie zaudējumi. Šobrīd man negribas vēl nosaukt līdz galam šo zaudējumus, jo mēs dzīvojam ar nākamo periodu ieņēmumiem pilsētas domas dotāciju. Tas nozīmē, visu, ko mēs bijām paredzējuši tērēt, teiksim, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, mēs jau ļoti naski tērējam šobrīd. Jā, mums ir zaudējumi, un vidē dēļ dīkstāves pabalstu lieguma mūsu ikmēneša zaudējumi ir vismaz 30 tūkstoši. Cilvēku īpatsvars, kas vairs nestrādā Latgales vēstniecībā Gors, nav tik liels, lai mēs būtu ļoti apdraudēti. Tomēr nu, mums ir jāskatās ilgtermiņā, kā tas viss notiek. Un es skatoties uz līdzīgām organizācijām un iestādēm, man tā ir pārliecība, ka mēs būsim saglabājuši savu kapacitāti, bet tas lielā mērā balstās ne tikai uz mūsu spēju cilvēkiem samaksāt, bet arī uz to cilvēku, kas strādā Latgales vēstniecībā Gors, no tādu vēlmi un arī misijas apziņu, jo vienā brīdī ir daudz izdevīgāk uzreiz atrast, lai gan šajā mirklī grūti atrast darbu, tad tā ir otra monētas puse, bet šī apziņa, ka viss vēl atrisināsies un mēs spēsim būt.
Sanāk, ka visā atbildība ir novelta uz jums pašiem un arī uz Rēzeknes pašvaldības pleciem.
Visa atbildība bija novelta uz pilsētas pleciem, bet kā jau es arī teicu, pilsēta ir saglabājusi savu dotācijas apjomu, pilsēta mūs ir atbrīvojusi no nomas maksas veikšanas šajā ārkārtas laikā, bet nu, nebūtu godīgi teikt, ka mēs tagad pilnīgi neko nesaņemam, tie Valsts kultūra kapitāla fonda projektu līdzekļi ne bez kultūras ministrijas akcepta un ne bez Valsts kultūra kapitāla fonda vēlmes atbalstīt un izprast to mūsu situāciju, jo redz, Gors ir situācija atšķirībā no mūsu kolēģiem ir mazliet savādāk, jo mums nav arī šo ilgtermiņa valsts nomnieku, kas nozīmē, ka citviet ir nomnieki mūzikas skolām vai kādai muzikālajai vienībai, un mēs nevaram rēķināties, ka katru mēnesi, neskatoties uz to, ka mēs nestrādājam, neorganizējam pasākumus, mums summa X vienmēr būs. Mēs varējām paļauties tikai uz pašvaldības dotāciju un pašu ieņēmumiem, kas krīzes laikā bija 0,00. Šobrīd, protams, mēs atrodam jebkādas iespējas, kā dzīvot, kā mēģināt nopelnīt naudiņu un galvenais atvērt durvis mūsu apmeklētājiem. Un nu, nekas nebūs tā kā pirms marta. Ar to ir jārēķinās arī strādājot. Jā, nu.
Pie visideālākā scenārija, kad Gors varētu elpot ar pilnu krūti tā kā līdz šim.
Nezinu. Mēs likās vienā brīdī, ka mēs dzīvojam birokrātiskā valstī, bet es teiktu, ka mēs dzīvojam tagad epidemioloģiskā valstī. Ideālā variantā, lai mēs varētu daudz maz komfortabli beigt šo gadu, mums būtu izcili, ja jau septembrī ļautu apmeklēt pasākumus, ievērojot distanci sekojoši katrs otrs krēslas. Kas nozīmē, ka vairāki koncerti un pasākumi, kas ir plānoti, viņi varētu notikt. Tā ir labā ziņa. Tad mēs neiesaldētu šīs biļešu naudas, mēs neiesaldētu projektu līdzekļus, kas ir novirzīti šiem koncertiem. Tas būtu ideālākais variants. Sliktākais variants, ja ierobežojumi turpinās, tad mums būs vēlreiz jābūt kreatīviem un vēlreiz jāpārplāno programma, jo mēs darīsim visu, lai mājas durvis netiktu aizslēgtas cieti.
Paldies Latgales viesnīcē bez Gors vadētojai Diānai Zirniņai par sarunu, bet Ņūlē īsavērsimēs viesteris lappusēs.
Latgolē 900 sekundēs. Pasavērsim uz Latgolē nozīmīgiem notikumiem.
106. gadam 15. jūlijā konsekrēta Rēzeknes Jēzus sirds Rūmas katoļu katedrāle. Konsekrāciju veica Mogiļevas arhivēskups Vincents Kļučinskis Latgulas kanoniskos vizitācijas laikā. 1923. gadā par Daugavpils pedagoģisko semināru direktoru nozaimāta Valerija Sēle. Itamā omatā Sēle bija līdz pat institūta sliekšanai 1940. gada 16. jūlijam. 2005. gadā 16. jūlijā Daugavpils rajona Leiksnā pirmo reizi notiek jaunos latgalīšu mūzikas festivāls Mūzikas skrituļs. Tā aizesocās jauna mūzikas tradīcija. Pirma 4 gadiem Leivānos atklota Mūsdīnu mokslas galerija. Mūsdīnu mokslas galerijā darbojās itēdos virziņos. Izstoši darbēba neformālos ir toļok izglētēbas jūma ir kultūras pasaukuma organizēšana. Pirma 129 gadiem Kalupa pogostā, kas ir tagadējais Vorkuvas novada Rūškalnu pogosts, Lazdānos dzims Pīters Lazdāns. Politiķis 1917. gada Rēzeknes kongresa daļinieks no Kalupas pogosta, Latgales pagaidu zemes padomes lūceklis, Latvijas tautas padomes lūceklis, Satversmes sapulces lūceklis, bet 1917. gadā Pīters Lazdāns ir bijis Rēzeknes kongresa daļinieks sapulces protokolātojs. Ivēlītumā nedēļā pirma trejas godiem Latgulas muziķu saimi Poršalca bādu ziņa. Savā sātā dricānos poragri pieškai mūžēbā bija aizgojusi Aija Ēriņa. Aija bija brēnēga personēba. Īpaši atpazīstamē bēriņu saime īmantoja pēc dalēbas šovā dzīdūšos saimes 2009. gadā, kur jīvēma trešo vītu. Poša Aijakai solisti bija labi zinami jau pēc uzvaras šovā Latvijas talants 2008, kas jādeva varēja barēja papildinot vokālu meistrēbu muzikas školā Londonā. Aija muzicārēkai solo mākslinieci izpildot iz savas oriģināla kompozīcijas ierēja tāva dzīsminīka Andrēriņa sacerētos dzīsmes. Viena no zinamākajām Aijas Ēriņas izpildētajām dzīsmēm bija visu pirma. Ierēja rītu Aijas Ēriņas dzīsmi, es nu jūsim atsavados. Es sasadzirdiešanos otkon pēc nedēļas.
Visa pirmā pavasara, dzeltonieņi, puriņieņi. Visa pirmā pavasara, dzeltonieņi, puriņieņi.
raidījums Latgula 900 sekundēs izskaņ. Tu finansēji Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies, ka bijat ar mums!